Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі!
Навіки слава!
10 година 31 хвилина, ви почули, що разом з нами є отець Андрій Немченко, вітаю! І також ведучий Приступа Максим. Програма «У ваших намірах», в цій програмі ми говоримо на актуальні теми, будемо так казати. Ну і останній тиждень, принаймні в римокатолицькому середовищі, такою актуальною темою є поговорити про стовпів віри. Я так назвав би цю нашу сьогоднішню програму. Чому посилаюся саме на цю тему? От позавчора на Поділлі в Городку вшановували пам'ять річницю смерті Владислава Ванахса. Це відомий священник на Поділлі. Я думаю, зараз ті, хто знали отця Владислава, то поближче сідають до приймачів і хочуть почути, що ж про нього ми будемо говорити, але ми будемо говорити не лише про нього. От вчора буквально також відзначали річницю, першу річницю смерті єпископа емерита, який тривалий час послуговував на Поділлі також, зокрема, це Шаргородщина, так, на моїй рідній парафії, також в Бару знають його, він тривалий час був ординарієм Одесько-Сімферопольської діецезії. Звісно, що мова, отже, ви здогадалися, про кого мова? Мова про Броніслава Бернацького.
Річниця. Вчора навіть і були ординарії. І з Дубравським отцем там
на могилі.
Так.
Ну, але я хочу не тільки, знову ж таки, про єпископа говорити, а ще про інших священиків, які в буремні роки переслідування церкви засвідчили свою відданість, цілковиту відданість Богу, церкві і людям. Отже, давайте розпочнемо так взагалом про цей подвиг свідчити віру, особливі такі виклики. Виклики, які загрожують навіть життю, які загрожують смертю для людей. І, власне, ці особи, яких я зараз перелічив, а ще їх ще набагато більше є, це можна сказати, згадати ще вашого патріарха, так ви його називаєте, так, Дажицького,
Чеха Мартиняна.
Так, Мартиняна. І інших, яких ми хотіли би сьогодні ще згадати. От, що так важливо, щоб в будь-яку епоху церкви є от такі люди, котрі готові свідчити такими подвигами свою відданість Богу, церкві і людям?
Чого вони є? Це ж і... самі, ти, брат, сказав, стовпи.
Так.
Нема стовпів, тобто немає несущої стіни, будівля не встоїть, перестінки, і це все, це чудесно. Правда, вся будівля, вона, ми ж бачимо, живемо в хаті, то розуміємо, де несущі стіни, де той фундамент, і де там опори. Нема опори, то і завалиться. Тому от дійсно Бог дає нам і сьогодні пропонує брати приклад з них. Що не кажіть, але мене саме ці священики мобілізували і стимулювали бути священником. Я дивився на їх подвиг, бачив всіх на моїх очах. От пройшло життя цих чотирьох, принаймні таких знаних. Найбільше то це для мене був значимий то Броніслав Джепецький нашої парафії, пізніше вже трошки він помер у 1975 році.
Ого.
Так, і тому так, скільки пам'яталося? У 73-му, перепрошую, так. І тоді вже більшу в пам'ять війшов Хоміцький з Морафія, отець Антоній, він там до 91-го, до 92-го року жив.
Він в 93-му помер.
В 93-му
помер.
Так, 13 травня на Фатімську Діву Марію. Таке спомене, це дуже таке значиме теж, і як він гарно записав свій голос ще на плеєр, не, такий плеєр, на запис.
Плівки,
на
плівки.
Така була бабіна, мабуть. Таке дуже гарно, остання проповідь його, дуже красиво людей мобілізувала. Вже його немає, а голос звучить. От дивіться, які нові технології. Вже навіть такі як думки прекрасні. Хомицький пізніше вже після Хомицького був і Дажицький наш. Він вже до 2009 року дожив. Прекрасно, 91 рік. Розказую, якби не ці священики, Ну, запитатися про покликання оцих всіх, котрі і в нашій парафії, і скрізь, у Мурафі, ці священники, звідки от вони черпали то натхнення залишити все і піти. Ну, напевно ж, я навіть чисто по-людськи тако, коли дозрівав, як пацан, хлопчик май на увазі, зростав, ну, читав Євангеліє і чув серед священників, що Бог каже, йди за мною. Я ж так собі уявляв, має бути якийсь поклик з неба, йди за мною. Ну, і так я чекав, тут немає. Нічого, небо не гримить. А оце їхнє служіння, це було просто, не треба було аж спеціально якогось рупора для них і якоїсь популярності, що дивлячись на їх просто посвячення, на їх життя поклали, розумієте, невтомно працювали зараз нам, молодшим священикам. Ну, це в певній мірі, ну, щоб не казати докір сумління, ні, це, як назву, це виклик. Виклик, що вони після таборів оцих всіх, які вони мали, там пережили на Сибірі, і вони, повернувшись, мали, тільки там пам'ятаю, мали можливість собі повернутися в Польщу, на той час уже можна було якось так, то правда, як він, вони ж польське громадянство мали піти і все, і на це розраховувала влада, що вони зникнуть просто з карти України, а вони, бачите, вони відгукнулись і залишилися на Вінниччині, Хмельниччині, Житомирщині. Це всі оці три області, то це, по суті, завдяки цим трьом-чотирьом, ну, Шакучинський Юзеф, пам'ятаю, теж був в Лучинцю, Вербовці, Сніткові, ну, теж, пам'ятаю, його 50-ту річницю в бару вони, в бар, таке місцевість відзначали. Тобто це все в дитинстві формувало оці філяри, як стовпи, так, і тоді це давало покликання, повторяю, всім молодим, які, не вагаючись, відчували, що це Бог каже, іди, залиши все, іди.
Отже, такі різні історії розповідають тоді переслідуваної церкви там, в 70-х роках, в 60-х, та навіть уже трохи пізніше, про те, як священики в деяких випадках змушені були вдаватися до, ну, таких радикальних дій, я би так це сказав, тоді, коли переодягалися в жінок, щоб втікти десь там, як, наприклад, прибігали там НКВД-сти під хату, де відправляли, наприклад, службу, і там жіночки переодягали їх своє одягання, і тоді, коли табуном виходили з хати, і з ними виходив священик, там розповідали, я пам'ятаю, моя хресна розповідала за отця Мартиніана Дажицького, як він приїжджав колись в наше село, про те, як також він десь там ніс на святіші тайни і впав в баюру, в калабаню, впав серед ночі, і як його там жіночки трепетно також там переодягали, і він мусив відправляти службу Божу в жіночу одязі також, бо, ну, такі були умови, що все в болоті було і так далі. Ну, такі багато цікавих історій. Можливо, ви би виділили щось, якесь таке найсмачнішу таку історію, найцікавішу, яку ви пам'ятаєте от з категорією цієї переслідуваної церкви. Можливо, навіть щось і кумедно, можливо, і трагічно.
Ну, це... ну, візьмемо так, з кожного потрошки, то Джепецько Броніслава, ну, він тільки 5 років, я так пам'ятаю, він був, маю на увазі, мені 5 років було, я це, що пам'ятаю, то він завжди, ну, такий, він мав астму, там він тяжко було дихати, бо він там заробив на цих таборах. Ну, кумедності такої не пам'ятаю його, але принаймні завжди мене брав на руки в дитинстві. Ну, це незабутнє, тому я і тішуся, і радію, що брав на руки, бо він названий, я був на честь його імені, тому так от бачите, ці священики, так вони, ну і тато молодець наш, що хотів історію трошки так продовжити в сім'ї, і коли нас, то він завжди брав, і ким хочеш бути? От це питання постійно, коли тільки мене побачить, і Дивіться, і він так молився, видно, і так хотів, щоб були нові священники. Ксьондзом Броніславом, кажу, хочу бути маленький, да? І от він, каже, так і переконував, я буду молитися. Ну, я, напевно, теж вдячний йому, що він вимолив теж всі покликання, які були в Шарроді, і подальші священники докладали. Так що тут Джепецький так. Ну, Дажицький, він був ще більш такий смішний, тобто має інвазійно кумедний, як ти кажеш, передягався в різні, це саме, щоб якось викрутитись. Допустим, я теж зараз уявляю, ну, зараз нас не переслідують. Якби ми, напевно, теж би шукали способу, якби це, цю славу службу відправити. Ну, зараз, да, трошки. Бог дасть натхнення. Але, власне, тоді він дуже був веселун і жартівник, то він там, вони навіть розігрували одне одного в цьому, там, Городківці, лякали тими, там, ну, допустим, він там придумав навіть в цьому, в своїй кімнаті спеціально включив кольорові лампочки, ну, щоб, ну, хтось там не прийде в цьому значенню, що, допустим, червона лампочка чи зелена. А, власне, коли люди знали, що якщо прийшли і вже його шукають, а ксьондза немає, десь він поїхав, не хочуть його десь там на чомусь піймати, то господиня там от включала червону лампочку. І священник, який вичає конкретно, я так підказую, ці вже такі штучки наші, але вже то не секретно. І коли він був здалека, ну, приходив, приїжджав, там вже до хати, бачив при костьолі, бачив лампочка червона, ну, так він і заходив. Це такий маленький був сигнал, що тут тебе вже чекають. Ну, і таким чином, бачите, і там чи кольорові таке, от це треба до цього додуматися. Дуже, бачите, Бог давав натхнення. Ну, бо там, ну, цей Хомицький, він в Мурафі, то там, то цього вже називали патріархом Поділля. От, що не кажуть.
Оце Антонія, так?
Да, оце Антонія Хомицька, так і про нього дуже багато таких оповідань. Патріарх Поділля, так називали, тому що, ну, ну, треба ж це признати, що Мурафа – це одна із самих, як називаємо, накувальна покликань.
До нині
є і стільки священиків. То, що там казати? Це, просто, це ж село, міського типу, навіть ні, СМТ.
СМТ, так.
Є, так, але навколо стільки сіл. Слухайте, якби це там то не було Антонія Хомицького, то я вже не уявляю, що би там це село давно би забулися про нього і все. І стільки би цього царства не було, Божого не було. Але от він своїм проповідям, своїм голосом, да такий, так як крикне, так просто без мікрофона чути на весь костьол, розумієте? Тобто, наскільки це от він переживав, як батько, він плакав на проповідях. Це ж не то, що спеціально він там, знаєте, як видушити сльози в людей. Ні, він просто таке, оце як ми це чули, ми всі плакали, ридали, костьол заходився в сльозах, коли от він так з такою людською турботою батьківською він покликав. Я просто такі надзвичайні пам'ятаю оці всі їхні служіння, так само і Гольшанський, що ж там казати, теж святої пам'яті єпископ Ян Гольшанський, тут подібно. От, власне, і, ну, дуже великі постаті, ну, тим більше вже пам'ятаю, бо він нас рукополагав, тобто священники в Шарроді в 93-му році, тому той 93-й рік такий був теж значимий. І Хомицький помер в травні, а потім мене в липні рукоположення були вже священники і Снігура Павла, теж товариша нашого, він теж вже 5 липня було. Тобто, дивіться, один вмирає, другий народжується священик. Як? Просто як Бог дає. Як це були ці священики оцим насінням, яке хай не мучеництвом таким був, але це мучеництво сіре називаємо, що вони, якби не вони.
Сповідництво. Я... церкві це означається сповідництвом. А ще згадували колись от неодноразово на Поділлі такого священика на прізвище Гладисєвич.
Ага, то це в полонному теж. Ну, це називаємо так вихователі, вчителі. нашого єпископа Станіслава Широкородюка. Ну, дуже багато. Принаймні, служили ми разом і в ордені, і в Одеській Сімферопській дицязі в Одесі.
То він був францисканцем, Гладися?
Ні, це францисканство відновив Дажицький, але це вже такий, да. Гладисевич був, він теж, звичайний священик, але то, що він був якраз в полонному, тобто Аполони теж на величезну територію на той час, тобто...
Дуже була, пастерувало, так?
Рятувало народ. От це були деякі парафії, де костьол якби залишали, але ну, слідкували за тими всіма священниками. З Гладисевичем менше було, тому що, кажу, я мав своїх так багато. Якби, ну, ми було недалеко, до 200 кілометрів від нас, а та було близенько, це бар, де Бернацький теж був отець, і вже з тої пам'яті, оце Жмеренка, і Мурафа, ну, Шавіниця.
До нас він доїжджав, в Чернівці.
Так, так, то тому, ну, Кучинський то теж, ну, для мене запам'ятався, тому що це єдиний священник, який нам дозволяв лучинцю комжі одягати, розумієте, молодому хлопчаку так служити біля вівтаря, це була така честь, ну, Боже, це як ангел біля трону Божого, і ніде не можна було, адже такі були заборони священикам, що, не дай Боже, якась дитина з'явиться біля вівтаря, просто могли забрати дозвіл священнику, так би, кожен священник мав від уповноваженого дозвіл служити, якщо, але умова, якщо будуть діти, це означає така агітація, це ти ламаєш поняття, правда, ідеологію комуністичну, а дітей заохочуєш там Богові служити якомусь. Ну, хай там вже буде, старі хай ходять, але діти, то ні, категорично. До 18 років ні один не міг служити біля вівтаря, бо це таке повноліття. То це тільки в Лучинцю. То ми туди два рази на рік ходили, вся парафія, юнаки парафії, там Кучинський, Юзеф. Це таке село, там їх якби немає такої великої контролю, то він нам дозволяв. Пізніше Нагорний Юзеф, це є Юрій, то теж продовжував. І тоді пішла така.
Отець Юрій зараз в Одесі.
Так, там це так.
Отже, нам тут, ви за Хмельниччину заговорили, нам тут пише пані Людмила, вона пише, можна назвати стовпом віри також ксьонза Вітатуса Меркуса, який багато років служив у парафії Святої Ганни у Хмельницькому, і в радянській, і незалежній Україні, дуже великих переслідувань він зазнав, і дуже багато зробив для розвитку церкви і костьола. Ви знаєте цього священика? Я так розумію, це литовець.
Це литовець, так, відразу по прізвищах і імені, так, це була така гречани, їх називають, парафія гречани. Там просто, бачите, як до цієї пори сьогодні Хмельницький, це просто, не кажу, базар України.
Асоціація.
Да, але там, ну, таке так є. І тому то там дуже багато людей приїжджало на гречани. Це таке маленьке було приміщення. Це така капличка, яка потрошки з бігом часу розбудувалася. І зараз конкретний храм. Так, і дуже гарна цвинтар єзуїти до цієї пори там і служать. Глядяться, то там так, просто не було можливості це якби знати, такої не було сполучення телебачення чи радіо, чи телефону, щоб ми аж такі були розвинуті. У нас
це також на околиці, так? І для того, напевно, ця парафія мала місце існувати.
Це єдиний, кажу, на той час, бо полонне теж не скажу так далеко, ну, але всі до гречан, бо там. Там тако сповідали всіх підряд. Знаєте, тако назвемо, посповідати неможливо було сотні. До тисяч людей збиралися, а священик де він дасть ради? То він через те загальна сповідь. І таким чином, а людям це подобалося, знаєте. А що ж, треба ксьонця йти, боятися, тако, знаєте, соромитися.
Вдарили в груди себе.
А тако, да, так, я тако, тут всі йшли.
Отже, ну, раз ми заговорили за сповідь, напевно, було б дуже чудово пригадати про те, як відбувалися сповіді в Шаргороді, от згадати отця Іллю, греко-католицького священника, і оця таємна сповідальня, яка до сьогодні збереглася, так?
Слава Богу, що є.
У храмі, ага.
Ну так, це дуже гарненький вираз. Я думаю, що вже хоч ми про це говорили, але Ну, ще раз кажу, що є такий, був такий теж разом з цими священниками теж, але в інших таборах Ілля Блаватський. Та вже такий священник, він саме там з Львівщини, біля Жокви, Стронятин, така місцевість. Знаю це докладно, чому? Тому що коли служилось, Бог дав служити в Раві Руській, то я дізнався там, що є напроти нашого костіла церква Святого Юрія Греко-католицька, і там в історії було вказано останній настоятель парафії перед війною, це Ілля Блаватський. Ну, так чудесно, я вже просто його знав, ну, так йому не дозволили після таборів теж повернутися в Львівщину, це все, бо ж греко-католицький, він потерпів, то він в тих 70-х роках затримався в Шароді. Ну, і дійсно, дуже гарна парафія, бачите, так, як Бог дає, приютила його, правда, ну, купила, ну, як купила, придбали хатинку таку, ну, маленьку, невеличку, там, 7 на 7, щось таке, ну, 7 метрів чи 8 на 8, і там він там залишився, і ось, ну, дійсно, тихенько, якби не цей священик, я не знаю, теж би в Шароді ні один священик не дав би ради сповідями. А це, власне, кожен раз він завжди був в такому пічачку, тобто ніяк священик не міг виявитися, ніхто не знав, що він священик, ніхто, я не знав, хоча так близько біля цього всього знав все, ніби, що там робиться. Його просто називали УГЕ. Дуже красивенько.
А УГЕ?
УГЕ, УГЕ.
А чого УГЕ?
Пішов УГЕ. А що ж це УГЕ? Прізвище такого, а це пізніше тато пояснив. Його називали «Утєчка грішнику». УГЕ. Утєчка грішнику.
Прибіжище грішників.
Прибіжище грішників. І ось він, його так і назвали. Уявіться, да, прозвали його. Чому? Тому що він все своє життя, років 30, напевно, там прожив у Шароді, і там помер. Ми до нього ходили весь час, помагали на старість. Все, що робили, що могли. Тато нас посилав, давайте, дідочки, давайте, робіть добрі вчинки, вчиться. І ось ми так завжди, і все, і вугля, і дрова, і воду, і все, що тільки потрібно було, помагали. Ну, і ось цей священник, ну, звісно, не міг офіційно, бо ж один священник був тільки там, чи то Джепецький, пізніше був Вітко, потім Альберт, всі ці вони вже відійшли до вічності, всі вони гарненько служили, але ж, ну, дати ради, ну, Шаро, це теж тисяча людей більше, не одна тисяча із сіл приходили, як пересповідати? І ось йому таку зробили маленьку коморочку таку. Це просто настільки красиво, що нічого не виднося. В боковій наві просто маленьке віконечко було зроблено. Так, ще така рішіточка, як від мікрофона, знаєте, що цей такий рупор, не рупор, а цей динамічок. І ось така рішіточка придумав отець там поцепити її, і все. А на зверхі поцепивши навіть хрестик, якісь там чим іконочку різні були. Люди собі клякали, якби молилися. І постійно ці всі ці комуняки приходили і шукали. Казали десь там якісь священики, шукали. Не могли знайти, звісно, не знайдеш. Люди теж молодці такі були, ну, вміли мовчати. І така конспірація була цікава. Ну, так ось, людина приклякнула, пішла. Нічого, навіть як жодної підозри не було виднося. А з другої сторони, там, завів тарем, бо така маленька, така коморочка конкретно, ну, це вже навіть метр на метр не було. Ось так собі сидів священник і ціле життя сповідав. Я, і ми всі, напевно, вся парафія перейшла через нього, через священника. Він так кожен раз, молодець, таке все-таки. Оце мученик, теж назвати його сповідальниці. Навіть там таке місце було, бо це він геть там схований за шкафом. Навіть можна було втікти через отвір. Ну, там, якщо в крайній випадку його десь там буду шукати, знайду. Це дуже велика поміч. Ну, кажу, і от такі люди непомітні, хтось помітно, хтось непомітно, але так служили оце стовпи. Не дивно, що в нашій парафії такі розвиваються. Дух Божий. Тому отак. Ще кого там більше таких старших не знаю, бо вже потім вже пішли новітні священики, Альберт Туровський, Зенон, так всі казали, то вже потім. І там і Ткачук був, Леон, які вже відійшли до вічності. Отако, так вони теж там працювали.
Мосінга можна було б.
Мосінга, це строго, це, як ми кажемо, укриття, він теж багато на Львівщині допомагав, правда.
Ну, відомий лікар, да, який...
Ну, так коли... його тільки лікаром знають, але ми так ще знали, що, що такий підпільний він.
Він, до речі, формував багатько священиків, ну, майбутніх священиків, формував коло себе, та, яких потім висвятили, і от мав дар такий, будучи хворим, кажуть, він хворим якийсь час був, і його доглядали якраз так, ну, ті кандидати на священство.
Він ще їх добре випробовував.
Так-так, кажуть, він так... мав характер такий цікавий.
Ну, як же випробувати? Кажу, одного разу спеціально пішов там і заткав туалет, ну, раковину. Закрив тряпкою, і пішов якийсь там, бо почув, на хороший професор може вчитися, і він хоче Богові служити. Прийшов до нього, каже, отче, хочу це саме. Та кажу, добре, ти хочеш служити Богові? Да, будеш, да. Ну, каже, слухай, я то старенький, біжи там, мене це саме, якось немає, туалетне, вода стоїть, біжи, поможи там. А той каже, ви що, я що, прийшов туалет чистити вам? Ні. Той каже, ну ти йди додому, іди додому, гарно. Тобто такі прості варіанти, як такі елементарні речі, чи то, якщо ти хочеш бути священником, слухай, то ти повинен направду не боятися в того саме болото впасти. Розумієш, як ти тепер казав. Ондо, пам'ятаю, в Шароді бабця, ксьонжечка. Що таке ксьонжечка для людей? То це просто, це якби мова з Богом. Раніше ксьонжечки не було, то це люди за ксьонжечку не знають. Одного разу впала ксьонжечка в туалет. Я пам'ятаю це. І вона плакала, плаче, і до тата прийшла. Юзик, поможи, не знаю, мене ксьонжечка. Але добре, що воно там було таке, не таке вже, не занурилося, а зверхи тільки впала. Було таке, ну, і тато якимось чином, як це він, ну, бо то глибоко було, нижче 2 метрів, там такий величезний там був. Той туалет, і тато якимось чином палкою зібрав, ну, трошки вона брудна була, якось тато витягнув. Ця бабця, як піймала цю ксьонжечку, вона ж брудна, в цьому, вибачте, лайні. Вона її цілює, вона не дивиться, що вона смердить, що вона брудна. Цілує, каже, га, Юзик, Боже, як це добре, дякую тобі. Вже потім помила цю ксьонжечку, розумієте? От. А я пам'ятаю, Раві Руський, коли служив, то там чоловік мені ксьонжечку показав свою, Григорій, святої пам'яті, і він, мама, корову продала. Корову продала, щоб ксьонжечку купити, і там ще якісь слово Боже, там і іконочки, то люди дивіться, як вони. І ця ксьонжечка, ці вони до цієї пори зберігаються. Я навіть цю ксьонжечку маю, можу колись показати. Це історія. От люди наскільки цінували, і то, що Бог давав. Зараз трошки, звісно, інший час. Треба зрозуміти, зараз інтернети, зараз і не треба ксьонжечок, зараз все до планшетах і телефонах, але є ця історія, яку треба пильнувати, і нам треба пам'ятати. Ми зараз ці стопи, ми зараз відповідальні за свою епоху. І через те, коли ми не покажемо діточкам оцього найкращого, що в нашому житті відбулося, і не перекажемо їм, оце це буде наша відповідальність. Тому біймося, щоб не промовчати те, що було святе, а переказати діткам. Це буде найбільший скарб.
Мабуть. Так, це була програма «Меморі», я би навіть так сказав, спогадували стовпів віри, церкви латинського обряду, так, згадали багато гарних, цікавих прізвищ, я навіть собі виписав тут і Ольшанського, і Джапецького, і Бернацького, і Хоміцького, Блавацького, Дажицького, і оця Мосінга, так. Ну, от спасибі, справді, спасибі Богу за такий дар цих священиків, бо, як там святий Франциск казав, так, ми маємо цвісти там, де нас посіяли, та Богу той відповідний конкретний час посіяв цих людей, якраз так були в тих місцях, де вони справді
були. І нам це помогло.
Так, дякуємо. Це була програма «У ваших намірах» з отцем Андрієм Немченко. Вів також ефір приступа. Максим, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.